Tak ja vlastne doplním Libora o tie technické detaily, tak budem hovoriť teda o tých experimentoch, ktoré už prebehli. Bol to ten LED maják a obojsmerný prenos dát. A niečo poviem o technických detailoch pripravovaného experimentu SDSX. Čo sa týka experimentu LED, tak vlastne išlo o to vyskúšať to pozorovanie takejto výkonovej letky zo stratosféry jednak na overenie tých pozemných segmentov na snímanie meteorov a jednak aj na otestovanie, do akej vzdialenosti vlastne je možné voľným okom sledovať takýto LED maják. Vlastne na začiatku bolo potrebné vybrať letku s čo najväčšou efektivitou, keďže tej energie tam hore nemáme veľa, tak bolo treba vybrať letku, ktorá má najlepší svetelný tok pri čo najmenšom odbere a lídrom vlastne v týchto letkách je firma Cree, ktorá má, čo sa týka parametrov, najlepšie portfólio takýchto lediek. Ďalej potom, keď som vybral tieto ledky, bolo treba navrhnúť nejaký vhodný menič na napájanie týchto lediek, navrhnúť konštrukciu tak, aby bolo to svetlo rozptýlené do všetkých smerov rovnako a vyriešiť odvod tepla z týchto lediek, keďže tá výkonová strata je tam okolo 50 W. Tak vhodnú ledku som vybral od firmy Cree MKR. Je tam vlastne tá efektivita okolo 150 lumenov na watt, čo je dosť slušné číslo. Svetelný tok má až 1100 lumenov pri tom napájacom napätí 12 V 700 mA. Keď som vybral tieto ledky, bolo treba navrhnúť nejaký vhodný menič pre tieto ledky. Ledky teda treba napájať zdrojom konštantného prúdu, tak som vybral obvod od, myslím, Maximu, kde je vlastne pomocou tohto obvodu navrhnutá topológia meniča, kde sa vlastne na tých troch bočníkoch, na tých odporoch sníma napätie a teda vieme potom regulovať konštantný prúd týmito LED diodami. Čo sa týka konštrukcie, tak je to teda taký ihlan, je to navrhnuté kvôli tomu, aby teda to svietilo do všetkých strán rovnako. Tá ledka má okolo 120 stupňov vyžarovací uhol, takže vďaka tejto konštrukcii sa to prekrýva potom na tých stranách, takže je to svetlo rozptýlené do všetkých strán rovnako. Ďalej, čo je taká novinka, čo sa týka návrhu, je, že som použil plošný spoj s hliníkovým podkladom, kde vlastne som všetky tie komponenty zaletovala, ukázalo sa to ako vhodný prostriedok na odvod tepla z tých lediek. Dokonca to fungovalo tak, že keď sme chceli zaspekovať tie súčiastky, bolo treba nahriať celú dosku na nejakú teplotu, lebo klasickou mikropajkou sa to nedalo rozstaviť, lebo vlastne ten odvod tepla bol do toho hliníkového podkladu. No a tu je už ten test toho LED majaku. Sme sa s tým potom dosť dlho hrali, lebo nás to dosť očarilo. Hlavne v noci sme robili také efekty s tým, keď sme robili napriek ostatní, že sme ich takto oslňovali. Oslnili. No a tu už vidno samotný štart tej letky, keďže sme museli šetriť tou energiou, ktorú sme mali z toho akumulátora, museli sme zvoliť nejaký vhodný pomer zopnutia tej letky a vlastne nakoniec padla vhodná voľba na to, že ten pomer bude taký, že zhruba 2 sekundy je tá ledka rozsvietená a 4 sekundy potom nesvieti. Takže tým pádom potom takto sme dokázali fungovať tie 3 hodiny počas letu. Tu už vidno časť, keď tá ledka padala, teda celá tá gondola padala k zemi. Boli sme, myslím, nejakých 500 metrov od miesta dopadu a tak nebolo vidno, ako sa kýva a publikuje kúsok od nás. Takže LED maják sme v podstate testovali na dvoch letoch. Ten prvý let nedopadol celkom podľa našich predstav, nakoľko ten zdroj energie bol slabý, ale napriek tomu sa to podarilo zachytiť. Vlastne kolegovia išli, nadonovali a myslím, že okolo 100 km sa podarilo zachytiť tú ledku, ale tá intenzita bola veľmi slabá a voľným okom sa to nepodarilo zachytiť. Potom opravný let bol s tou veľkou batériou, ako ukazoval Libor, a tam to už bolo značne lepšie, v podstate aj z tých 30 kilometrov, keď sa tá letka rozsvietila, bolo to jasnejšie ako okolité hviezdy. Na druhom experimente, na ktorom som sa podielal, bol teda test obojsmernej komunikácie, keďže sme potrebovali vlastne otestovať tento systém na väčšiu vzdialenosť a priamu viditeľnosť, tak sme sa rozhodli ako na ideálnu voľbu otestovať to na stratosférickom balóne. Čo sa týka tej konštrukcie, tak bol tam nejaký mikrokontroler, obvod transceivera, nejaký predzosilovač, koncový stupeň a to sa pripojilo na anténu. Na Zemi vlastne jedna stanica bola na Zemi so smerovou anténou a na balóne bol vlastne dipol. A vlastne keďže to pôjde na družicu, tak som to navrhoval s ohľadom na nízku spotrebu a zvýšenú radiačnú odolnosť týchto súčiastok. Čo sa týka komunikačného protokolu, s tým vás asi nebudem zaťažovať, ale vlastne vrátili sme sa do éry paket rádia, keď to bol vlastne predchodca internetu, čo používali radioamatéri, tak k tomuto protokolu som sa vrátil aj u tejto komunikácie, keďže je už rokmi overený. Tá samotná komunikácia prebiehala na datovej rýchlosti 9600 baudov. A tieto pakety boli takisto bola tam kontrolná suma teda na overenie, či prišiel v poriadku. Tu už vidno samotnú konštrukciu toho komunikačného modulu, je to zatiaľ celkom malé, má to zhruba rozmery 5x10 cm. Naľavo je teda ten mikrokontroler, v strede je ten čip transceivera, na spodku je koncový stupeň, ktorý zosiloval ten signál na ten potrebný výkon. Hore je SMA konektor na napájanie antény a pod ním je vlastne ten antenný prepínač. Takto vyzeralo testovanie na Zemi. Mali sme nejakú 5-elementovú Yagi anténu a vlastne počas tej noci o 2. ráno sme testovali tento prenos. Čo sa týka toho samotného prenosu, tak fungovalo nám to zhruba na vzdialenosť 30 km, avšak podľa výpočtov to malo bez problémov fungovať na viac ako 200 km. Problém bol taký, že tá primácia časť toho obvodu bola zle impedančne prispôsobená a na tom teraz pracujem ako doktorant na katedre telekomunikácie, aby som to odladil a mohli sme to na ďalšom lete už otestovať a verím tomu, že výsledok už bude lepší. No a teraz by som teda povedal pár technických detailov o pripravovanom experimente SDX. Pôjde teda o ten biosenzor, kde sa bude merať poškodenie DNA. Tu som si požičial od kolegu, ktorý pracuje na Mendelovej univerzite v Brne na samotnej konštrukcii, tak mi poslal prezentáciu. Tak by som v krátkosti vysvetlil, ako to funguje. Toto je teda samotný skelet toho experimentu. Funguje to tak, že bude nejaká ledka, ktorou sa bude osvetľovať tá vzorka. A tu je vlastne ten veľký tubus, to je fotonásobič. A v tomto fotonásobiči sa bude teda merať emisivita tých kvantových tyčiek. A na základe toho poškodenia sa bude teda tá emisivita meniť. Vlastne tá vzorka bude na serve a bude sa v pravidelných intervaloch, v minútových intervaloch sa bude vysúvať, tak keď sa vysunie, bude vystavená UV žiareniu a keď sa zasunie, tak sa zmeria teda, ako sa zmenila táto emisivita a toto sa bude striedať v intervaloch každú minútu, takže budeme vidieť jednak ako radiácia vplýva na poškodenie DNA, jednak ako UV žiarenie bude vplývať na poškodenie tohto vzorku. Tu je už samotná schéma návrhu tohto zariadenia. Teda naľavo je to tak blokovo popísané, teda nakreslené. Naľavo je teda mikrokontroler, ktorý sa bude starať o riadenie celého tohto zariadenia. Tam napravo je vlastne konvertor na vysoké napätie, keďže fotonásobič potrebuje okolo 1200 V. tak sme kúpili modul meniča, ktorý bude toto napätie poskytovať pre ten fotonásobič. Ďalej pod tým je menič pre ledku, keďže musí byť napájaná konštantným prúdom. Potom tam máme nejaké spinacie tranzistory, ktoré na základe teplot z teplomerov potom zapínajú jednotlivé časti tej sondy a vyhrievajú ju, keďže dosť tá emisivita pláva aj s teplotou, tak je potrebné dodržať nejakú konštantnú teplotu počas letu. Potom tam dole sú vlastne diferenčné operačné zosilňovače, ktorými sa meria prúd z tých sérov, aby sme dokázali vyhodnotiť po dopade a vyhodnotení dát, teda či sa nejaké servo zasekolo vplyvom toho, že by zamrzlo, to sa prejaví teda zvýšením prúdu, takže aj tieto dáta máme zaznamenané. A potom tento posledný blok, to je už samotné meranie toho prúdu z fotonásobiča, ktorý je potom zosilnený v transimpedančnom zosilňovači a pripojený na analogovo-digitálny prevodník, kde sa už meria vlastne tá emisivita. Takto vyzerá ten plošný spoj, ako je navrhnutý. Najväčšia súčiastka je teda ten modul vysokonapäťového meniča. Potom, čo som zabudol spomenúť, dáta teda budú ukladané na SD kartu, ktorá bude zaznamenávať všetky tie potrebné dáta. Naľavo je teda, tu sú nejaké napájacie zdroje pre servomotory, menič pre ledku. Tu napravo dole je teda blok toho analogovo-digitálneho prevodníka pre fotonásobič, meranie teplot a zapínanie tých výhrevných senzorov. No a keďže je tento projekt inovatívny aj tým, že celá tá kostra tohto experimentu je vytlačená na 3D tlačiarni, takže vždy, keď tam prídem, tak vždy sa niečo na tej 3D tlačiarni tlačí, takže v podstate celá tá konštrukcia bude komplet vytlačená na 3D tlačiarni. A tu je teda vidno, ešte aby som to objasnil, tu bude vlastne tá vzorka, myslím, že to tam aj vidno, a tá kyveta celá sa bude vysúvať a zasúvať v tých minútových intervaloch. Tu je ešte iný pohľad samotnej teda konštrukcie tohto zariadenia, nejaké programátory, prevodníky. Čo sa týka riadenia servomotorov, o tom som vlastne hovoril, teda tie akčné členy budú dva servomotory, jeden bude prepínať filtre, ktoré budú teda prepúšťať určitú vlnovú dĺžku svetla. Bude 10 senzorov na teploty, aby sa teda udržala tá konštantná teplota vo vnútri a ten výstup pre fotonásobič a UV ledka. Teploty budú merané pomocou teplotných šidiel od firmy Dallas, keďže môžeme vlastne všetkých dať na jednu výrovú zbernicu, takže sa redukoval ten počet vodičov, ktorý bol potrebný. A ostatné som myslím, že už spomenul. Ďakujem za pozornosť. A otázky?
Ja úplne ja mám nejakú vlastne do miestnosti, ale ja to proste okamžite urobil, to bolo oči. Servo, zahýbe sa to, pokazí sa to, zasekne sa to, nebude to fungovať?
Áno.
Bolo nejaké variantky, alebo proste ako sa to udobí?
Bude meraný a vyhodnocovaný ten prúd z tých servomotorov a plánujeme tam spraviť ešte takú ochranu, že ak by dlho ten prúd tým servom bol nad nejakú kritickú hodnotu, tak ho vieme vypnúť. Takže to je taká ochrana pred tým mrazom, ale kolegovia majú mrazák do minus 80 a testovali tam tie servá a zatiaľ sa nepodarilo, že by nejak vytuhlo, takže verím tomu, že to nebude problém ani na tom experimente samotnom.
Ja si nemyslel vyslovene vymrznutie, proste pohybujúce sa súčasky znamenajú proste problémy, tak som chcel, že sa zvážia aj nejaké konštrukčné alternatívy, že ako to dať bez toho serva, bez možno, ja neviem, pohybu.
No, to je problematické. Uvidíme. Na základe výsledkov sa rozhodneme potom, čo bude ďalej.
Dnes prizaujalo určitú moje vakuvenosti, čo budú parkať sa na zapáčení.
Hej. Robili. No, počítali sme, že okolo 0 stupňov. Je to vlastne vhodný kompromis, lebo keby sme to chceli vyhrievať na veľkú teplotu, zase potrebujeme spotrebovať viac energie a to vlastne už závisí s tými, súvisí teda s energetickými nárokmi na ten zdroj. Čiže treba nejaký vhodný kompromis, pri ktorom to ešte, nejakú minimálnu teplotu, pri ktorej to bude ešte spoľahlivo fungovať.
Takže už to teda, ak ste pochopil, testovali v tom výsieru.
Áno. Hej.
A čo je do toho akúva teda na zemi?
Áno. Hej, oni robili testy, teraz už na záver robia už samotnými s tými kvantovými tyčkami experimenty, tak už sa to blíži do finále. Tak verím tomu, že 12. pôjde všetko podľa plánu.
Dneska mi asi to veľký čišiel e-mail od profesora Miska, nebyl som tam, je to Rúza. Nikdy neviem, co sa tam dielo.
Tak tie naše teploty, to je prechádzané, myslím si, že kritické minus 55
alebo... No, rekordní dva, myslím, že 70, ale to bude už jednom letu.
Ešte problém je aj vlhkosť, takže no. Toho sa viac bojím, keď to primrzne na to niečo, tak...
A už potom je taká, že nikdy sme to potom
mohli volať,
že
nanobotky,
nie? Lebo
nikde
položujú
nanotečky. Ale potom je to viac,
nanobotky. Ondrej,
ktorý
má prečo primrzlo, ktorý je teplý a teplý...
Hej.
Nie, čiže teplý, že na koho je rozpomoc.
Aj rosný bod, budeme nad rosným bodom.
Ja keďže tam zvažoval ešte jeden spôsob konstrukcie, že by bol středový valec, ktorý by sa točil vlastne taký kryt, ako by vysúna, ale to sa ukázalo, že mechanické to ešte pokročí riešenie, než tady.
Vysúvanie a zasúvanie.
To sa nám prišlo ako pohybovie a práve, jakýkoliv povyšel, voľnosť, voľný stupeň znamená problém. Takže, ešte zatím tie testy neukazujú na to, že by si měl byť problém.
Dobre, ďalšie.
A my som aj tiež domu, v prípade, že by to pak zamrzlo, či už by tam bola nejaká súčasť chyba, alebo čo by dalo to riešiť tým, že na ten svetom motoru by sa dala nejaká cirka, ktorá vlastne potom ten telesom, ktorý by sa zhodlo, v tom stave, keď by ten bol.
Áno, to už je vyriešené, tie serva majú, jak som rozprával o tých vyhrievacích telesách, tak sú umiestnené aj na tých servách, čiže tie budú tiež udržované na tú teplotu 0 stupňov.
Tam spíš to může nastat problém, že by to nastane tak je nějaká externí vlhkost, kdyby tam bylo, ale mělo by to být teplejší než okolí, protože by k tomu nemělo docházet. Je to, jestli jdete na to.
Tak.
Jinak, jestli můžu jenom poznámku, v podstatě tady jste viděli, jak vypadá ta malá, ty malé kosmické technologie, to je v podstatě ono. Tam nějak mluvil, tak tady jste to viděli v praxi. Sami jsme zvědavě, jak to bude fungovat, protože já mám pocit, že dělali 3D tiskry, ty verze toho.
Ano, oni to tlačí stále, to tlačí, ren se nezastaví, takže...
Protože opravdu se ukazuje, to je obrovská výhoda, že to je relativně levné, to jsou 100 korun, ten tisk, čili není to, že člověk musí to zadat do živiny, tam to dělají nástrojaři, kteří zjistí, že to musí být uplňováno milimetr někde jinde. Takže tohle ta varianta, která je velmi dobrá a navíc dokážou tím 3D tiskem udělat to, co strojaři se nedokážu dělat. Je dutiny uvnitř a odlečit ty konstrukce a tak dále. Takže to je zajímavá věc a zajímavá aplikace. Jo, dokonce zvažujeme, že bychom, pokud ta spolupráce bude trvat, udělali nějakou standardní vlastně stratosférickou platformu právě, která by se tiskla na to, na té 3D tiskárně, bylo by to levné, bylo by to lehké a je to i mechanicky poměrně takové moment. Takže
je to in.
Hlavně to je to na tvě ruché. A dá se tam udělat téměř jakýkoliv nesmyslný tvar. A možná i smyslný, ale...
Aj ložisko dokonce, čo jsem se očudil.